gengur frumvarpið til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið framkvæmda átak í vegamálum á árunum 2012-2013, þingsályktunartillaga, mál númer 635 og þingskjali 1017. Það fyrri umræða til málstekur, fyrsti flutningsmaður málsins, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti. Við leggjum hér fram þingmenn Sjálfstæðisflokksins tillögu til þingsályktunar um sérstakt framkvæmd átak í vegamálum á árunum 2012 og 2013. Þetta er hluti af okkar efnahagstillögum sem að voru settar fram á haustdögum og það verður að skoða þessi verkefni í samhengi við þá tillögu okkar. Það er eins og öllum er kunnugt að þá er mjög mikilvægt að fara á stað með atvinnusköpun í okkar samfélagi og við teljum að það sé mjög nauðsynlegt að það sé bætt í af hálfu ríkisins á þessum vettvangi. Við höfum ekki sett minna fjármagn til samgöngumála í mörg ár heldur en við gerum í dag og við teljum að það sé óþarfi að skera svo mikið niður sem raun ber vitni. Nú, við teljum eðlilegt að samhliða þessu átaki að þá muni hefjast framkvæmdir við jarðgangana gerð eins og rætt hefur verið og þegar við reiknum út heildar kostnaðin af þessu verkefni þá tökum við tillit til þess að það verði farið í jarðgangana verkefni samhliða þessu. Það eru fjölmörg verk tilbúin til útboðs. Þannig að það er að fara á mjög stuttum tíma á stað í þessi verkefni. Sum var þegar búið að bjóða út árið 2008 en framkvæmdum var frestað og önnur verkefni sem tilbúin voru til útboðs var slegið á frest. Og verktakið innaðurinn var fyrir verulegum skakkaföllum við hrun bankana eins og öllum er ljóst og það er því ljóst að þessar vegaframkvæmdir myndu styðja mjög við bakið á þeirri yngrein. Samdráttur í framkvæmdum hefur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir verktaka fyrirtæki í jarðinu og leitt að sér gjaldþrot fjöldra fyrirtækja og fjölda uppsagnir starfsfólks á þessum vettvangi. Auk þess hefur vegagerðin verulegar áhyggjur af því að þekking og reynsla í greininni muni líða mjög fyrir þann mikla samdrátt sem hefur orðið. Hið opinbera gegnir mikilvægu hlutverki í atvinnustarfsemi, eins og ég kom inn á áðan, þó að það sé ekki ríkisins endilega búa til störfa, þá eru innviðir samfélagsins eins og samgöngumannvirki á ábyrgð þess. Eins og staðan er í þjóðfélagi núna, kjörið tækifæri til að ráðast þessuna í þessa uppbyggingu. Það er til staðar mikil þekking og reynsla. Tækjabúnaður er heilmikill til í landinu, þó vissulega, eins og vegagerðin hefur komið inn á, er hætta á því að þetta hafa hluta til flust úr landi. Fjárfesting ítir þjóðfélaginu á stað og bættir innviðir leiða til aukinna framleiðinni hjá fyrirtækjum og þar með aukins hagvaxtar. Nú, við leggjum það til að árinu 2012 verði farið í framkvæmdir fyrir 26,4 miljarða og 29,5 miljarða á næsta ári. Það þarf sérstaklega að nýta átaki til vegaframkvæmda sem auðvelda aðgengi að vinsælum ferðamannastöðum. Við erum að sjá mikla aukningu í ferðamanna iðnaði og það, svo aukning verðist alltaf halda áfram á þessu ári og það er samt og máli þeirra sem að gerst til þekkja að það sé mjög mikilvægt að við búum ferðamannastaði okkar betur undir þennan aukna ströum ferðamanna. Auk þess sem að nauðsynlegt er að opna fyrir aðgengi að ferðamannastöðum þar sem er erfiðar að komast til. Mörg þessara verkefni eru mjög brýn, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Og það er mjög eðlilegt að við val þeirra á forgangsröðun á framkvæmdum tímanum verði litið til eðlilegar dreifingar á milli landshluta. Við erum með vega áallun í gangi og þar eru verkefnin flest sem að eru komin lengst í undirbúningi og það er þess vegna ekki óeðlilegt að vega áallun sé notuð svona til hliðsjónar við að setja þetta átak á stað. Það er því mikil atvinnusköpun af þessu átaki og vil ég í því samhengi nefna að Samtök atvinnulífsins áætluðu það að 500 störf myndu skapast við þær 6 milljarða framkvæmdir í vegamálum sem að ríkisstjórnin ætlaði að ganga frá á síðasta ári, en ekkert hefur orðið af. Nú, samkvæmt okkar útreikningum og horfum við þar til þess hvað þessa framkvæmdir sem þessa skila í skatttekjum og tökum við þá inn í einnig einkaframkvæmd við jarðgangagerð, að þá mun heildar raunútgjöld ríkisins ekki vera nema milli 12 og 13 milljarðar af þessu verkefni. Þannig að þó að hér sé verið að tala um verkefni upp á yfir 50 milljarða í heildina, að þá verða raunútgjöld ríkissjóðs ekki nema 12 milljarðar á þessum tíma. Eins og ég sagði áðan að þá er nauðsynlegt að horfa á þessa tillögu í samhengi við efnahagstillögur okkar sjálfstæðismanna. Þar var lagt til að farið yrði mjög víðtæka atvinnu og verðmætasköpun í samfélaginu og þetta hangir saman að því leiti þegar við horfum á tekjumöguleika ríkissjóðs, að þá er nauðsynlegt að hefja hér, stíga hér næstu skref í orkufrekum iðnaði og ná þeirri mikilvægu sátt sem við erum nú að fjalla gagnvart sjávarútveginum, fiskveiðistjórnarkerfinu, þannig að fjárfestingar á þeim vettvangi geti farið á stað. Það er áætlað að í sjávarútvegi sé uppsöfnu fjárfestingaþörf eitthvað í kringum 60 milljarðar. Á árinu 2010 og 11 voru fjárfestingar í sjávarútvegi í kringum 5 milljarðar hvort ár, en áætlu þörf er talin vera í kringum 20 milljarðar. Það hefur gengið vel í sjávarútvegi almennt á þessum síðustu tveimur árum og það er því mjög bagalegt að við skulum horfa upp á það frost í fjárfestingu sem er á þeim vettvangi, eins mikil atvinnusköpun og gæti fylgt því ef að hlutinni væru hér í eðlilegu horfi. Þetta sama við orkufrekan iðnað. Þar eru ákveðin verkefni komin mjög langt í undirbúningi til dæmis hjá Landsvirkjun og ef að skoðuðu framkvæmda á Landsvirkjunar þá reiknuðu þeir með því að geta hafið framkvæmdir á þessu ári við þá virkjanakosti sem lengst eru komnir. Afleiðingar þess hefðu farið að skila sér strax inn í efnahagslífið seinni hluta ársins og að fullum þunga á næsta ári. Þar er mjög skynsamleg áætlun á mínum mati á ferðinni og það að ramma áætlun skuli ekki vera komin fram, að hún skuli vera í þeim farvegi sem hún er, ágreiningi milli stjórnarflokkana og innan þeirra, er mjög bagalegt. Við erum að horfa á það að hagvaxtarspár fyrir árið í ár og í raun næstu þrjú ár miðað við óbreyttar forsendur er mjög lág. Við erum að tala kannski 1,5% upp í 2,5% hagvöxt. Það dugar engin til þess að koma samfélaginu upp úr þeim hjólförum sem að við erum föst í. Við þurfum hér 4,5% hagvöxt árlega til næstu ára til þess að ná að koma okkur aftur á stað til að fara að geta unnið að einhverju alvöru á því atvinnuleysi sem hér hefur skapast, farið að laða fólk til landsins aftur sem hefur flutt burtu með fjölskyldu sínar til að fá vinnu erlendis. Við erum með ágætis gang í sumum greinum, það er ánægjulegt að sjá hvað ferðaþjónustan hefur blómstrað núna, en þau verkefni sem er í gangi og góðu gangur ferðaþjónustuna duga ekki til að draga vagninn. Þannig að myndin er í raun mjög einföld, virðulegi forseti, þegar kemur að því hvernig við ætlum að ná vopnum okkar. Það verður að fara á stað, komast á sáttir í sjávarútvegi, þannig að eðlilega fjárfestingar geti átt sér stað á þeim vettvangi. Það er gríðarlega mikilvægt. Við verðum að taka ákvörðun að fara hér í næstu skref í orkufrekum framkvæmdum og ríkið á sama tíma verður að grípa til aukinna uppbygginga í innviðum og þar eru vegaframkvæmdir nærtakastar. Hér eru við verkefni sem á nokkrum vikum gæti farið að skipta sköpum í atvinnulífinu hjá okkur og gæti farið að koma þeim fyrirtækjum sem hafa kannski hvað verst farið út úr kreppunni og ástandinu aftur á lappirnar.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og er umræður lokið. Til að hann gengur út í síðar umræðu ef enginn hreyfir andmælum. hún gengur til umhverfis og samgöngunefndar. Það er samþykkt. Þá er tekið